Kulaba kugumu kujanjaba endwadde z'amaaso mu ddwaliro ekkulu w'e Mengo balaze okutya olw'omuwendo gw'abantu abakwatibwa obulwadde bwa pressure y'amaaso okusinga okweyongerera ddala mu ggwanga lino ng'okusinga kino bakyesigamizza ku bantu obutafaayo kwekebeza ndwadde z'amaaso. Omuntu omu ku buli bantu 20 kati alina ekizibu kya pressure y'amaaso era ng'abasawo bawabudde nti ekiyinza okutaasa embeera be bantu naddala abo abawezezza emyaka 40 n'okudda waggulu okugendanga mu malwaliro okulaba abakugu b'amaaso babakebera okumanya embeera amaaso gaabwe gye galimu. Kati olunaku lw'eggulo ensi yonna lwe yakozesa olunaku lw'obulwadde buno obwa pressure y'amaaso nga luno lugendererwamu okumanyisa abantu ku bulabe bw'endwadde nga zino. Lilian Awuwa ng'ono musawo omukugu mu kujjanjaba endwadde z'amaaso aliko by'alambuludde ku nsonga eno.
Obulwadde bwa pressure y'amaaso bw'oba okubiri mu nsi yonna okubanga busobola okuviirako omuntu okuziba amaaso waabanga abufunye, naye ekyenkizo okusingawo bwe kituuka ku bulwadde bwa pressure y'amaaso bwo okulaba kwe kububa bututte tetusobola kukuzza mabega. Kati y'ensonga lwaki wiiki yonna tugiwaddeyo nga twagala okumanyisa eggwanga n'abantu baffe nti obulwadde gye buli tebusinziira ku myaka, tebusinziira oba oli mukazi oba oli musajja, omwana omutasobola okuzaalibwa ng'abulina, osobola otya okumanya nti nina pressure y'amaaso? Ye bantu ki abasinga okubanga be bali ku risiki ey'okufuna obulwadde buno ng'abantu abalina emyaka 40 okugenda waggulu?